Бхагавад-гіта Кришна є 18 поглава, по повну відповідальність. 36 верс.
Sukham tvidanim trividam. Inume Bharatarshava. Abhasat Ramate Yatra. Dukantam Chani Gacchati.
Sukham. И встречу. Ту тода. Данини. Зай. Тривидам. Трех верст. Шрину. Послушай. Ме. От мене. Барата Ришава. О, найвечий мед Баратами. Абьясат. С гуянием. Рамате, человек ужива, ветра, кир, дука, несреча, антам, конец, ча, туди, вошли, сэжи. Вратный комментарий, сила Прабхупады. О, найвечий мед Баратами, послушай, здай у трьох верстах сречі, яких уживає погана душа, інкий час і кончає сонену сречу, сонену несречу. Коментар. Погана душа си ненехно призадива за матеріальну сречу, тако знову і знову, звечі вже прежвечено. Час їх пожелбіти, які би радо уживало, среча велика душа, і все тако рішить матеріальних спон. Погана душа се торе не нехно предава задоволювання. Чутав, ко по дружбі великих душ до уме, да гре весь час ле за поналення енега і нистега, тер се пробудені направо за весь Кришна, се легко освободи, те понали оче, се навіде з несрече. 37 верс. Среча, яка на початку здає, як струп, на концу пе, як нектар, і чоловіка прибуде к самоспознанню, є среча в лагуні Верліне. Коментар. Хто желі досечі самоспознання, се море держати штовільних правил, да би легко овладав ум і чути, те розсередочу умна душа. Та метода є зло захтивна. Гренка, як струп, туда, хто розопуштиваний таких правил, все же трансцендентальну ревен, окуси правий нектар і нужива жулення. Осен 30 верс. Среча, яка настане при стику чуто з предмети чутне зазнаве і найпри, як нектар, на концу после спорожив струп і среча в окуні страсти. Коментар. Как кадар млад фан среча младо декле, га чути сили к тему, да його гледа, се його дотика і нема з нього спольний однос. На зачетку усе то зло прия чутом, каснеє па се спремені в струп. Фантин декле се разлідята, али лочита, кар їм принесе жалост і болечіно. Така среча є в агуні страсти. Среча, ки настане при стику чуто, з предмітні чутні зазнави, змире води в несречу, зато се є треба на всяк начин ізогнити. Дев'ятнадесятий верс. Среча, об котрій чоловік не винні чесар у самоспознанню, ки у зачетка до конца намішлена, тер се порає спання, лінобин, ілюзія, пе среча в агуні невидності. Коментар. Človek, ki ste mu v užitek spanje in linarjenje, pa tudi kdor ne ve, kako bi moral in kako ne bi smel delovati, sta vsekakor pod vplivom gune teme nevednosti. Za tistega, ki je pod vplivom gune nevednosti, je vse iluzija. Zanj ni sreče niti na začetku, niti na koncu. Človek guni strasti lahko na začetku kratek čas uživa srečo, na koncu pa ga doleti nesreča. Kdor je v guni nevednosti, pa je vse skozi nesrečen, tako na začetku, kakor na koncu. Torej, Krišna sedaj zaključuje svoj govor o tregunah materialne narave. 18. poglavje je povzetek celotne Bhagavad Gite, ki naj bi se zaključil v 17. poglavju. Torej, 2. poglavje je povzetek in 18. poglavje je tudi povzetek, ki drugi 16 poglavje pusti, da opisuje vse drugo vedsko literaturo. In tukaj so najbolj pomembne gune materialne narave, različne kvalitete. Ja, to je padel mikrofon. Ne more vzdržati svoje službe. Mora ga da se trenirati, da bo stabilen. Različne inteligence so, različno znanje, različni delavci, različna dela, različne odločnosti in to vse glede na gune materialne narave. Najpomembnejše pa je sreča, ker vse druge so bolj ali manj, so odvisne od te sreče. Tisti, ki so v nevednosti, oni dejansko verjamejo, da je nevednost sreča, ampak prav bo te rekel, da nevednost ni nobene sreče. Tudi v vrlini ni nobene sreče. Prav pa, da sem enkrat vprašal, kakšna je sreča v vrlini. Prav pa te rekel, če mislite, da si srečen v vrlini, potem si v nevednosti, ker materialni svet, tukaj ni nobene sreče. Ampak je samo ni sreča, ampak je odsotnost trpljenja. Torej, ni neke pozitivne sreče, ampak je samo odsotnost trpljenja v tem svetu. In naše glavno trpljenje je, da mislimo, da smo začasni. Mislimo, da ko bo to telo umrlo, da bomo tudi mi umrli. Čeprav mi nismo koli umrli, zaradi nevednosti pa smo prepričani, da potem, ko bomo zamenjali to telo, ko bo to telo umrlo, ko bo izginilo, potem mislimo, da bomo tudi mi izginili. To je naše glavno trpljenje. Puf, in nas ne bo več. Kam je šel? Ja, sem odletel nekam, to je to. Sedaj, ker uživamo srečo, v tregunah materialne narave, še posebej nevednosti in strasti. Zato smo naklonjeni temu, da smo več ali manj v nevednosti, da delamo v nevednosti ali pa v strasti. Če delamo delo v nevednosti in strasti, če je naša inteligenca v nevednosti in strasti, če je naša odločnost v nevednosti in strasti, z drugimi besedami, to je progresivno. Če jaz delam v nevednosti in v strasti, potem bo tudi tisti, ki opravlja to delo, bo tudi v nevednosti in strasti. Ne? In če je moje delo v tej guni, bo tudi moja inteligenca v taki guni in tudi posledično tudi moja odločnost. Torej, ko so ljudje v nevednosti, ne mislijo, da so v nevednosti, ampak mislijo, da so razsvetljeni. Tako, kakor, če vzamemo LSD in potem smo neki drugi eksistenci, mislimo, da smo razsvetljeni. In to je inteligenca, to je odločnost je vedno prevzeta z LSD, ki je popolnoma v iluziji. Na drugi strani, tisti, ki veliko zaslužijo, ki dobijo veliko hišo, imajo vsa все створи на волю, зачутно вживання. Вони мислять, що прийшли до нівоя по повності. Да нобен ні больше від них. А все, хто вспомнює те, говори з Багавад-гіти.
Ідам пенад, ідам ад'ямая лабдвам, імам прапсе мінарвазам, ідам астіям апіме, авішіті пунардунам, асамая хатак шатро, анішей чапалан напі, ішварахам хамбауги, сирахам алаван сухі, ад'йоби дарабан асмі, конгасті садвішамая, якче дачами молиша, ідягер вимовіта.
Я буду довго, яке то помені. Кишен ученяк тук. 16 поглав'я. To 15.
13 to 15.
Торі великої. Дому не розмішляю толіко ушно богатством данес, не чуємо паси придобити ще веч. Займо толіко приходності паси, бо моє приможене ще повечало. Он є мій соворажник, і син його убив, покончав, побував туди все, остали соворажники. Я син господар усега, я син уживалець, поповн сам, мучан сам, і сречен. Найбогатіший чоловік сам, і навкружуємо іменитні сородники. Ніхче ні такому гочень сречен, як оріас. Прірея обожертвуване, дав милощини такому сречен. Людей, які розміщують та начин, су жертви невидності. Могуче познати нікого, ким мислі, де поповн, а паде мочен, а паде сречен. Не се ідентифіціра з усім тим, карима, і потім буде того, що веч добілі в приходності. Думаю, толіко богатство. Ніхо. Ніхто соражники буде вбити, у землю свої вже побили некотери. А нобен мені то всіч. А це кого слышав, де не так. Чи говориш, фільми гляд, ми з тега не припорочуємо всі це. Абак в фільмах, а со героїва, в фільмах поніжні світі люди, які помагають другим, де прийдеть через тесту. А це то героїва в фільмах. Не, дан данес. Присобли герої. Усе не як добре у себе, не. Запав у себе ті герої в фільмі, інакі. Все найбільш деградирані у себе в фільмі. Фільму. І на добре у себе умре, та не прийде пропа і повеличуван. І те, не придирправи са означені козу юнаки. Торе, то є до тому є окос з ораності, чи вб'ємо мравлю, добімо карму. Каже, чи побіємо живалі, які собою напередні. Цьому, велико делуємо в невидності, бо смо прикриті, і не свідо, покор правопад справи, да дивися се по повному невидності, се по повному прикрити, ампак нічесер не чутіо. Скоро нічесер не чутіо і не видо, де са невидності, кер нічесер не видо. А й такшну екзистенцію жилімо, такшну жиляння. Аби си хто рис жилів постати древо на слідній жиляння, де стоїш нак, брез сраму.
And not even being conscious. And of course, at the end of this
Seveda,
creation of Brahma,
на концу креації Брами, на концу нікого жулення, ми гремо в тело Маха Вишнуя за новин коліко мільярд літ. А с легко представляти, да ти нехто рече, да ти буш утрі за право мільярди літ. Да Бог заспав за мільярди літ, це легко то представити. Легко б си мислив, я все спочувся Бог. І потім се збудиш, не сиш ще змерив отруєн. У мільярди літ спав. Торі, nevednost. Tam ni vunji nevednost, ni nobenega zadovoljstva, je samo neko uničenje, uničevanje stvari. In ljudje so srečni, ko vidijo, da se stvari uničujejo, kot kot Banasura, recimo. Banasura, ja. Ko je izvajal veliko askeze, ko je imel 10,000 let, torej on je želel, da so njegove roke uničene, torej želel biti premagan. Želijo biti premagan, ker takoj, ko imaš neko moč, imaš neko želje, da uporabiš to moč in če ne moreš uporabiti te moči, potem si depresiven. Ne? Sediš tam v bunkerju in potem imaš tam gum, da uničiš svet in jo, res bi rad to sprovodil in kaj se bo zgodilo? Ne, ne, ne. In konec, ja. A lahko to spremenim zdaj? Ne. Kdo je pritisnil na gumb? Ne, nisem bil jaz, nisem bil jaz. Torej, če imamo nekaj, želimo to uporabiti. Prav pa je rekel, da naredili so se te orožje zaradi nevednosti in potem sedijo na okrog in se sprašujejo, da jih bodo lahko uporabili, ker zakaj so jih potem se jih za brezveze naredili. In v strasti celotna ideja je, da jaz bom izboljšal svoje materialno življenje, da lahko boljše jem. Ano. Ampak, kdo je boljši od bakt? Noben ne je boljši od bakt. In še mi nismo zadovoljni. Noben, kdo je srečen, ko pusti? O, danes pustimo. Pustil boš do ponoči. Ja, to je fantastično. A lahko pustim dlje od tega? Ja, lahko postiš par dni. Ja, 3 dni vse hočem postiti. Večina bak ni na tem nivoju. Ne. In potem, ljudje pa sedejo velike aranžmaje, da jejo, ne. Ampak spoh ne znajo jest. Sedaj imajo vse te kuharice ljudje, ampak večinoma so te kuharice polne mrtvih živali. In je toliko degradiran do dan danes. Recimo, ne vem, kaj je že bilo to. Mogoče neke v Ameriki, da so imeli neke čuričke, neke žuželke. In politiki so pravili, možete uloviti te čuričke, ki jih je preveč in jih pojesti. Torej, to ni ravno visok nivo zavesti. Ampak tudi v restauracijah, kjer servirajo hrano, zelo drage kose mesa, so odkrili, da to meso, da so bili zmrzneni ne vem koliko časa za nič. Torej, plačaš zelo drago za kos mesa, potem je pa ta kos mesa par let star, ki je zmrznen bil par let od ene večere. In kavijar, recimo, to je zelo drago, neko jed. Ampak, kaj pa je kavijar v bistvu, ta jed? To so mehna jajčica od rib. In ljudje si predstavljajo, da uživajo nekaj zelo pomembnega, zelo nekaj sofisticiranega, užitnega. In kaj pa je šampanjec? To je samo gnilo grozdje z nekaj vode. In potem mislijo, in potem želijo veliko plače za te stvari, da jih uživajo, ker to vse domišljajo. Torej, večina materialnega sveta živi na tej obljubi, da bomo postali srečni. Lahko torej, če zapravimo 1 milijon evrov za en obrok, valjda se moramo pretvarjati, da je bilo dobro, če ne bi izpadli kot bedak. Torej, porabiš $1,000 na en obrok v restauraciji, mora se pretvarjati, da je bilo to izjemno. Torej, v vrlini vse razumemo, da moramo iti skozi neko askezo, da usmerimo um. Askeza ni samo zaradi same askeze, čeprav nekaterim je to všečne, se dobro počutijo, ko izvaja neko askezo. ker subtilno telo se nekako loči od grobega telesa in ničesar ne čuti on, ne, ker se počuti kot duh potem, če dela neka skeza. Torej, taka skeza se je v bistvu smatra kot nevednost, čeprav se smatra kot, ok, ničesar ne čutim, tako grobo, na grobom telesu, neke bolečine, ker nisem del telesa več, ampak je moje subtilno telo je ločeno od grobega telesa. Ampak to je tudi neka anksioznost, neka skrbi. Da bi postali duh, to ni ravno zaželjena stvar. Torej, mi zovemo askezo, da lahko kontroliramo čutila boljše in da lahko slišimo bolj jasno Krišno sporočilo, njegovo ime, in da lahko izvajamo aktivnosti, ki so bolj kontrolirane za Krišno zadovoljstvo. Seveda pa ni to najbolj prijetno, ko to začnemo, te aktivnosti. Ampak je rečeno, da na koncu je zelo čudovito, ne? Ker nas probudi k samo spoznanju. Torej, ta sreča, zato to srečo iščemo. Mal askeze, ki jo naredimo, da usmerimo svoj um na Krišno. In če ga usmerimo na Krišno in se naučimo, da izkušamo Krišno prisotnost skozi to, potem obstaja neomejeno sreče, ker je Krišna neomejeno srečen. In če mi usmerimo svoj um na, če mislimo na, potem lahko tudi mi lahko izkusimo to neomejeno srečo, ki jo Krišna sam izkuša, ali pa njegov državnik, ali pa Radharani. Torej, naredimo nekaj, da bomo bolj zavestni njih, da sledimo njihovim navodilom in potem bomo razumeli, kaj je prav sreča. Ker potem avtomatsko vse druga, ta odločnost, vsa ta inteligenca, kakšno delo delamo, to bo vse sfokusirano na Krišno, ker bo vse drugo bo izgledalo tako veliko manj pomembno od Krišne samega, od tega, da služimo Krišno. Ker če ne hodimo naokol in gledamo in vedno so neki problemi v telem svetu. Tudi mi niti ne vemo, kdaj bodo naslednji problemi. Torej, večina sveta samo špekulira, kakšna slaba stvar se bo zdaj zgodila. V kakšnih neprijetnih situacijah se bomo znašli. Nobeni govori, da prihaja zlata doba. Koliko časopisov ste prebrali, ki govori o zlati dobi gospoda Čajtanje za 10,000 let. Samo par ljudi to ve in samo par ljudi to verjame, da smo na začetku v zlate dobe. In to samo enkrat izvemo na lekciji. Ne? Da nismo v najhujšem delu Kali Juge, ampak smo v bistvu v najboljšem delu Kali Juge, če postanemo zvestni Krišna, če izkoristimo to priložnost milosti gospoda Čajtanja, da postanemo zvestni Krišna. Potem smo v najboljšem delu, potem imamo najboljše možnosti, to je najboljši čas potem, ne najhujši. Obstaja ena knjiga. To je bila ena francoska knjiga, ki govori o je bil najboljši čas, najslabši časi so bili ravno pred francosko revolucijo. Torej, tale aristokrati užijo, njegovi državniki pa so trpeli in na koncu so vsi trpeli. In smo imeli isto priložnost za zdrpelje. Torej, to je Kali Juga. Ampak mi smo v najboljšem delu, ker imamo priložnost, da postanemo srečni s tem, ko sprejmemo sporočilo gospoda Čajtanja in ga apliciramo v svojem življenju. Tukaj se mi ostajamo, kdo kakšno vprašanje ali komentar.
Some negative emotions.
nektare. A to je dobra knjiga, vredostavna knjiga. Tukaj Rupa Goswami pisuje, da tisti, ki se želi vključiti v predan služenje, pravi, da so razvili vse malo ljubezni do Krišne, jih ne zanima čutno uživanje. Če imaš izmeri malo želje po čutnem uživanju, potem rezultat aktivnosti, takih aktivnosti bi molijo ponuditi Krišni te aktivnosti. Torej, razmišljam, čeprav imamo neke želje, da zadovoljimo svoje čutila, kako se to še zmer ponudimo, to čutno zadovoljanje Krišni. Ja, ponudi tortico Krišni, pred njo poješ. To je to. A ti to odgovori na tvoje vprašanje? Mislim, moramo jesti, moramo spati, moramo tudi se razmnoževati in nabraniti vse to do določene mere pod restrikcijo, ampak to mora biti storjeno za Krišno. Z drugimi besedami, če je narejeno kot služba za Krišno in ni neomejeno, ampak tudi če pojemo tist, kar rabimo, to je tudi čutno uživanje, ker duša ne potrebuje nobene hrane, duša ne rabi spati, duša se ne rabi razmnoževati in braniti. To so aktivnosti telesa, ampak mora biti opravljanje za Krišno in toliko, koliko je potrebno, recimo, če imamo preveč soli v hrani, postane neokusno. In če damo premalo soli, pa tudi ni dobro, ni brez okusa. Torej, moramo dodati sol, da ojačamo okus. Torej, mi moramo zadovoljiti svoje čutila, koliko je potrebno, da držimo telo in dušo skupaj, da lahko nadaljujemo služenjem. Torej, tudi to čutno uživanje, recimo, ponujemo naj Bogu Krišni in spimo, a ne? In otroci, ki nastanejo v poroki, mogo bi strenirati, da postane zvestni Krišni, da postane bhakti Krišna. In branjenje, mi branimo, zaščitimo telo, branimo telo, da se lahko vključimo Krišno službo. Če tega ne storimo, če samo jemo vse posod in spimo in pa se razmnožujemo zaradi nekega zadovoljstva, a pa smo vedno anksiozni, da se strah se brodni, potem to ni dobro za predano služenje. Pa razmišljam še eno stvar, da ko imamo to željo, da uživamo materialne naravo ali pa čutila, da zadovoljimo čutila, torej, če nekdo je še zmeraj, ne vem, za svojem, da pije vino, pa to, pa te stvari. Prav pa te je rekel, da tudi če si za svoje, če piješ vino, ne, če misliš, da ta okus vina je Krišna, a reklamiraš, da moramo piti vino. Samo spominjaj, da je okus vina Krišna. Torej, vino ima vodo noter in lahko samo spominjaj se, da je Krišna okus vina in boš postal velik bhakta. Tisti, ki je najbolj pijan v templu, on najbolj napreduje, ne? Ker se spominja Krišna, ko pije vino. Po Mangal Arati jo začnemo. Zadnje vino. Krišna je okus vode in vina. Ne, prav pa te rekel to kot primer, ne. Ni bi preveč resen, da bi govoril drugim, da bi pili vino, ne. Še eno vprašanje. Predano služenje in prijateljstvo. Tukaj je rečeno, da Gospod pravi, da oseba, ki se je popolno meni predala in se je popolno odpovedala s drugim aktivnostim, и защитена с моей стороны особенно в этом жизни и в следующем жизни. С другими беседами желим да им помогать о себе, да напредует в духовном жизни. Така особа еже достигла исто богатство, как и Кришна. А легко разложите, како? Как то помене, да добимо исто обилие, как Кришна? Тобто Кришна дає своєму бакти, кар он потребує. Потім, чи добиш, кар ти потребуєш. Тобто то помидемо місто обілля, як Кришна, не? У духовному світі, наприклад, бакти. На Голокі Вріндавані, рецімо, на вищій планеті, немає хіш, немає автомобілів. Зло одностанно живе, ампак ніхого обілля є неумієно. Ker imajo neomejeno mlečnih izdelkov, neomejeno svetlic in čudovite načinitev zelenjavo. To je prav obilje. Govardhan hrib, Yamuna, to je v bistvu bogatstvo, to je obilje pravo. Oni ne potrebuje drugih stvari. Lahko dobiš najboljši avto tukaj, ali pa največjo stavbo tukaj, kaj boš storizno? Lahko samo slepši. Lahko spiš samo v eni sobi, a ne? Ko boš podelal v veliki sobi, boš ping-pong igral cel dan. Torej, te stvari se ne smatra za zelo pomembne v duhovnem svetu. Ne, v kontekstu obilja, znanje, odvojenost, slava, znanje, bogatstvo, lepota. To so v bistvu pravo obilja, ne? Krišna lepota in lepota bakt, to je najvišje obilje. Torej, ko ima bakta, torej, če ima bakta vse te stvari, lepoto, pa neko nenavezanost, potem je, lahko rečem, da ima isto obilje kot Krišna. Ja, ima to, kar Krišna želi, da on ima. To je na tak način, ima isto obilje kot Krišna. Seveda na Vajkunti imajo isto telesno obliko kot Krišna. Imajo tudi neomejeno bogatstvo. Lahko dobijo, kar želijo, pa kaj pa si sploh želijo? Imajo tudi lepe avto tam na Vajkunti. Imajo duhovna letala na Vajkunti. Torej imajo toliko obilja, ki presega našo domišljijo. Mi imamo to tehnologijo, industrializacijo. To je v bistvu ugra karma. To je v bistvu težka karma. Ja. To, kar je v tem svetu. Še kaj drugega? Ja? Hare Krishna. Govorili ste o Satya Yogi in Kali Yogi. A to se že zdaj manifestira, ali prihaja, ali to je odvisno od naše zavesti. Vse je odvisno od naše zavesti. Ker v bistvu smo vsi duhovni, smo transcendentalni na tem materialnem svetu, ampak ker se identificiramo kot del tega materialnega sveta, potem je tudi tukaj naša izkušnja, ampak če pa smo zavestni Krišne, zavesti Krišne, potem smo preko nad Satyugo, smo v duhovnem svetu. Če živimo v vrlini, potem smo v Satyugi. Potem je naše življenje v Satyugi. Če smo v strasti, smo v Dvaparjugi ali pa Tretjajugi. Če pa smo v nevednosti, pa smo v Kalijugi. Tako deluje te gune. Torej, v različnih jugah so različne gune, preledujejo. Kriharani Kašipu in Harani Hrinaša, ko so se pojavila, v Satya Yugi niso glavno bila ravno v vrlini. Ko se je ravno pojavil v Tretji Yugi, tudi ni bil, sploh ni bil vegetarijanc. Torej, on tudi ni bil ravno v strasti, bil je nevednosti, znači pravi bil v Tretji Yugi. Prahlad Maharaj, on se pojavil v Satya Yugi, on ni bil popolnoma transcendentalen. Torej, vse je odvisno od naše zavesti. Še kaj drugega?
Jai. Yeah.